SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan SBS Indonesian pendengar. Saat ini kita terhubung dengan Prodita Kusuma Sabarini yang saat ini sedang di Indonesia tampaknya. Mbak Odit, apa kabar?
Baik, Mbak Tia. Gimana kabarnya?
Baik, terima kasih sudah mau direpoti untuk dihubungi hari ini. Di hari yang spesial kita ngobrolnya di tanggal 8 Maret, di hari Perempuan Internasional. Ini saya menelpon Mbak Odit karena Mbak Odit kan goes internasional berkali-kali nih. Dan sekarang juga di pekerjaan saat ini Mbak Odit sedang menjabat CEO dari The Conversation Indonesia, betul Mbak?
Iya, betul Mbak Tia.
Kita bicara dulu tentang dirimu dulu yang juga pernah tinggal di Sydney sebenarnya ya?
Iya, jadi sebenarnya memori pertama saya itu di Sydney. Karena orang tua saya, ayah saya dulu sempat ngambil S3 di University of New South Wales, bawa anak, istri, semuanya, termasuk saya. Jadi waktu itu saya TK di Sydney, di Kensington, dan kemudian saya balik lagi ke Sydney pas S2. Di UNSW juga, sama dengan alma mater ayah saya.
Daerah-daerah Kensington situ juga berarti. Tapi kan ini Mbak Odit, kalau bicara pendidikan kemudian pekerjaan, ini kan di dunia jurnalistik begitu, komunikasi, media begitu. Tapi ini apakah memang dari dulu sekali memang ini cita-citanya Mbak?
Sebenarnya enggak ya, jadi seperti biasa kayaknya kalau kita masih SD, SMP, SMA, masih mencari-cari ya apa yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Dan kebetulan waktu SMA itu reformasi udah terjadi waktu itu ya. Presiden Soeharto udah turun. Kemudian ada menjamurnya media-media baru waktu itu. Dan saya baca di koran bahwa industri media itu akan menjadi industri yang cukup menjanjikan untuk apa ya, perkembangan karir ke depan, karena industrinya sangat berkembang. Karena waktu itu sesudah reformasi, banyak sekali media-media baru kan, press freedom udah terjadi gitu. Jadi saat itu sebenarnya pilihan saya mengambil ilmu komunikasi, waktu itu saya ambil ilmu komunikasi UNPAD, lebih ke putting your eggs not in one basket gitu. Itu kayak okay, there is an opportunity untuk perkembangan karir gitu ya di dunia industri media. Dan waktu itu saya ambil juga salah satu pilihannya ilmu komunikasi. Tapi selain itu saya juga memilih ilmu komputer dan ilmu arsitektur pertamanan. So it was very random ya, ada banyak pilihan waktu itu saya ambil. Dan kebetulan saya kemudian masuk ke komunikasi UNPAD. Dan sesudah masuk ke komunikasi UNPAD, ketika lulus saya bergabung dengan The Jakarta Post. Dan kemudian kayaknya ketertarikan dan kayak saya jatuh cinta dengan dunia jurnalistik itu ketika bekerja di The Jakarta Post waktu itu. So, dan sampai sekarang masih bergelut di dunia jurnalisme dan industri media meskipun dalam peran yang berbeda dari yang waktu awal saya masuk sebagai jurnalis.
Okay, kalau back then awal Jakarta Post 2005 kalau nggak salah bergabungnya ya Mbak?
Iya betul.
Ini pada saat itu ingat tidak apakah cukup banyak perempuan yang menjadi jurnalis atau bekerja di media begitu? Kalau masih ingat?
Iya saya ingat dan sebetulnya cukup banyak waktu itu Mbak Tia. Beberapa mentor, beberapa editor yang menjadi mentor saya itu perempuan. Jadi ada Mbak Ati Nurbaiti. Dia salah satu pendiri IG juga waktu itu di The Jakarta Post. Dan ada editor kesayangan saya, Mbak Emmy Fitri. Dulu saya ditempatkan di City Desk. Mbak Emmy itu kepala desknya.
Agak menakutkan tidak sih kalau dunia jurnalistik itu dari sisi perempuan yang mungkin awalnya kan ini lulus kuliah begitu ya, kemudian langsung okay, carilah kau berita City Desk, mungkin awalnya carilah tentang Jakarta misalnya, itu cukup daunting tidak sih?
Jujur yes, it was daunting untuk saya, tapi bukan karena pekerjaan itu menakutkan menurutku, tapi lebih karena internal challenges di dalam diriku sendiri waktu itu. So I was very shy, aku pemalu, agak kurang percaya diri dan takut gitu ya, punya kayak kecemasan kalau menghadapi orang yang nggak dikenal gitu, terutama people yang orang-orang yang punya jabatan atau orang lebih terkenal gitu. Jadi ada tantangan-tantangan itu. Tapi karena ini pekerjaan gitu ya, mau nggak mau harus dilakukan. Jadi akhirnya saya harus memaksakan diri saya untuk actually go there, ngegangguin orang yang kita nggak kenal, apa namanya, meminta waktu mereka untuk diwawancara dan lain-lain, meskipun kita takut gitu ya, karena takut mengganggu, takut nggak enak kan. Dan pada akhirnya karena terus-menerus menantang diri sendiri untuk melawan rasa takut dan rasa kecemasan itu, it became easier gitu. Tapi kalau dari sisi keselamatan jurnalis dan lain-lain, waktu itu saya merasa sangat di protected dari The Jakarta Post saat itu, dan juga dari wartawan-wartawan lain dari media-media lain yang juga apa ya, saling membantu dan juga saling menjaga gitu ya. Waktu itu saya pernah ditempatkan di Polda Metro Jaya. Di situ ada banyak wartawan-wartawan dari media-media lain seperti Warta Kota, Tempo, Jurnal Nasional, Kompas, dan lain-lain. Dan kita membangun camaraderie, dan baik dari wartawan laki-laki maupun wartawan perempuan. Dan itu juga membantu membantu sih di dalam pekerjaan juga saat itu.
Ada tidak pengalaman atau mungkin memang nggak pernah begitu bahwa menjadi perempuan ini lebih less akses untuk mengerjakan tugasmu pada saat itu atau hingga saat ini?
Saya rasa ada ya, terutama ketika di masa, salah satu contohnya ketika di ketika saya ditempatkan di Bid Polda Metro Jaya misalnya gitu ya, atau di polisi ya, Bid polisi. Dan di situ ada kegiatan-kegiatan tertentu mungkin yang dimana wartawan laki-laki akan lebih mudah masuk, dan kemudian di situ akan mendapatkan scoop misalnya ya dari narasumber ya, dari sumber-sumber mereka di polisi misalnya. Misalnya ada acara karaoke malam bersama gitu ya, antara polisi dan wartawan gitu, dan saya nggak akan diajak di situ, dan juga mungkin tidak juga menunjukkan keinginan untuk diajak juga. Jadi saya rasa di situ mungkin untuk wartawan laki-laki, karena mereka kemudian punya interaksi dan punya kedekatan secara personal ke narasumber tersebut, akan mendapatkan informasi lebih dalam. Sebenarnya di situ ada ruang-ruang tertentu yang mungkin tidak bisa dimasuki oleh perempuan gitu.
Okay. Ini kalau kita ingat bertahun-tahun yang lalu, tapi kemudian dirimu juga ke Australia pada saat itu untuk Australia Development Scholarship, kemudian yes, untuk masternya tadi begitu kan, kemudian gak cuman ke Australia aja tapi juga saya baca sempat ke US juga mendapatkan kesempatan fellowship di sana, betul?
Betul, iya.
Seiring berjalannya dan semakin dewasanya dirimu sendiri begitu kan, dan juga bertambahnya pengetahuan, pengalaman dan segala macam, ini kemudian terbantu tidak dalam hal mengerjakan tugasmu atau peranmu selanjutnya?
Rasa malu-malu dan rasa kecemasan itu agak lama untuk saya bisa breakthrough gitu. Jadi bahkan ketika saya masuk ke mendapatkan fellowship di Amerika Serikat, itu there was even a bigger challenge kayak, atau saya masih membawa rasa malu-malu itu tapi in a different way, bukan rasa malu ngobrol sama orang karena mungkin itu udah terlewati ketika menjalani pekerjaan sebagai jurnalis gitu. Yeah. Tapi there is a sense of imposter syndrome waktu itu, very very sangat-sangat saya rasakan waktu itu di sana, the imposter syndrome. Jadi fellowship itu saya mendapatkan kesempatan luar biasa sebenarnya untuk bisa take any classes that I want di Harvard, MIT, Tufts University. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk internship di Boston Globe dan kemudian sesudah selesai dari Boston Globe ke New York Times. Dan that is such a big opportunity. Tapi saya merasa ketika saat itu saya berada di sana, the imposter syndrome that I felt was kind of hindering my exploration di sana. Karena saya merasa, I don't know, I was much more self-conscious gitu. Dan juga merasa saya perlu terlihat like somebody that knows what she does, because like a journalist from Indonesia getting a fellowship di Amerika Serikat, that means something. But if I were to do it again, mungkin I would be less worried about being an imposter and like ya udah, you are there, you have this opportunity, you don't know a lot. And you can admit that you don't know a lot. And so, informasi yang ada itu bisa diabsorb as much as possible because you don't feel like you need to put on a show. In hindsight, dan mungkin juga pesan saya kepada teman-teman atau perempuan muda lainnya yang punya kesempatan seperti itu, if you have imposter syndrome, just acknowledge that. Dan kayak, okay, that's okay, I'm feeling it. Tapi don't let it hinder you in being defensive or trying to show that you know something gitu. Jadi kayak it's okay to not know things, dan you don't need to impress people. You have an opportunity to learn, so ambil aja itu. Itu salah satu yang saya pelajaran yang saya dapatkan. Not necessarily the knowledge yang saya dapatkan di sana juga membantu, but that experience of having to go through that itu sangat membantu saya. Dan kemudian selanjutnya sesudah saya pulang dari Amerika Serikat, saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan The Conversation, dan beberapa pembelajaran yang saya dapatkan di Amerika Serikat saya bawa gitu ketika saya masuk ke The Conversation. Kalau saat ini, saya merasa lebih percaya diri. Sangat jauh, sangat lebih percaya diri dibandingkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Tapi meskipun dengan rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi itu, bukan berarti saya merasa tahu semuanya. Jadi, ketika saya bilang saya merasa lebih percaya diri adalah, saya percaya bahwa apapun tantangannya di depan saya, apapun hal-hal yang belum saya ketahui, saya bisa atasi itu. Dan kalau ada hal-hal yang saya belum ketahui, saya bisa akui bahwa saya belum paham and try to figure it out gitu. Ketika kita mencoba untuk berkembang, sometimes you get into opportunities to do something that is different yang sebelumnya bukan itu yang kamu lakukan gitu. Jadi misalnya seperti contoh ketika saya dari jurnalis bergabung dengan The Conversation, saya dari jurnalis menjadi editor. Being a journalist and being an editor is different. There is another skill set yang perlu dipelajari gitu ya. Tapi you have a basic of being able to write, being able to do reporting. Harus ada kayak basic-basic apa kemampuan di situ yang kemudian menjadi dasar sebelum kayak expanding your skills and your ability to do other things gitu.
Okay, aku akan tanya beberapa poin, dijawab cepat, pilih yang mana dan alasannya kenapa. Okay, pertama, karir atau keluarga?
Both.
Nggak boleh, harus pilih salah satu.
Okay, jawabannya jadi nggak rapid ya, tapi I would say ini depending on the situation. Kalau misalnya keluarga sangat membutuhkan saya akan pilih keluarga. Dan itu ada masa-masa di mana keluarga kita berada dalam masa krisis, misalnya ada yang sakit misalnya dan perlu caregiving, saya akan pilih keluarga sebelum karir. Tapi di situasi lain di mana keluarga is doing fine and well, then karir lebih utama.
Okay.
I'm sorry.
That's alright. Kita coba poin berikutnya. Stay single atau berpasangan?
Berpasangan.
Okay, that's a quick one. Berikutnya, tinggal di Indonesia atau di luar negeri?
Saya rasa sama kayak karir atau keluarga ya. Nggak seperti itu. My loyalty is to Indonesia. Because Indonesia adalah tanah kelahiranku, my country, dan lain-lain. Tapi saya juga merasa bagian dari, you know, a global earth gitu. Dan I like to travel, to explore, to experience other cultures. So, yeah, Indonesia dan luar negeri sama aja.
Now, terakhir, pilih jurnalis yang di lapangan atau jadi bos, manajer yang di kantor?
Kamu susah banget sih ngasih pertanyaannya.
Pilih yang mana?
Kalau saya menjawab untuk saat ini, saya memilih yang di kantor, memanage orang, leading people, leading a team. But only because there is a goal and a vision yang saat ini lagi ingin dicapai bersama gitu ya, khususnya di the conversation. But I also would like to have a chance to go back to writing and being in the field dan tidak berada di kantor.
Prodita Kusuma Sabarini, terima kasih perbincangannya bisa panjang sekali kita kayaknya, tapi untuk saat ini kita stop dulu di sini. Selamat Hari Perempuan Internasional, untuk perjalanan karirmu berikutnya juga sukses. Terima kasih waktunya hari ini bersama SBS Indonesia ya Mbak.
Sama-sama Mbak Tia, thank you juga, dan selamat Hari Perempuan Internasional juga untukmu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.